Jste ve společnosti Signál Rádia, mým dnešním hostem je Petr Mašek, horolezec. Já tě zdravím, ahoj.
Ahoj, ahoj.
My jsme se naposledy slyšeli, viděli, když jsi se vrátil z jednoho z výletů, ale to byla jenom taková procházka v těch pískovcových skalách.
Byl to jiný sport, no, jiný sport. Já bych to takhle nazval v rámci horolezectví.
Tak, ty jsi se vrátila, prozradil jsi, že se chystáte na K2. Tak jaké jsou přípravy na K2 teď?
No, tak bohužel...
Datumy už máte.
Datumy jsou jasný. My teďka odlétáme 7. června, je do Peru, taková příprava, kde se chceme aklimatizovat na Huascaránu, co nejvíc přespat, co nejvíc nocí. Návrat je 25, potom je 2. července odlet do Pakistánu. Letíme tam vlastně 4, takový základ, je to Radek Jaroš, já a Honza Trávníček, letí s námi Martin Havlena, který je členem jako ty výpravy horolezecké, ale tam nejsou ty ambice vrcholový na K2. Chce být u toho, je to vlastně generální ředitel autorů jako firmy a zakladatel. A byli jsme společně i na Gašerbrumech před 4 lety, takže jako parťák je to dobrý. Ale on bude mít hlavně na starosti českou kuchyni v základním táboře. Takhle jsme se dohodli, sepisujeme seznamy, kdo co rád
kdo
a
co
tak.
No,
a Martin i rád vaří, jako, že to, takže a povede ruku našemu kuchaři pakistánskému, když tak.
Ty jsi byl ve Wadi Rum na těch pískovcových skalách, o tom jsme si povídali. Ovšem teď letíš znova do Peru. Říkám znova, protože ty už tam jednou byl trénovat.
No, Peru, Jižní Amerika je vůbec taková jako svobodná, jako tam jsem byl vždycky spokojený. Samozřejmě ta Kolumbie, kde jsem byl, je nebezpečná, to se ví, ale jinak ty normální lidi jsou hrozně fajn tam. Jako. Dnes musí se člověk vyhnout těm vážným lotrům, jo. To oni tam jsou, jo. Ale tak my jedeme do hor a tam to takhle nechodí. No. Takže myslím, že to
zmínil jsi Huascarán, v letošním roce se také připomínalo výročí Viléma Hekla, tedy jeho narozenin. K tomu byla i fotografická výstava, nicméně ta událost na Huascaránu se stala v roce 1970.
To jsem se narodil.
To se akorát narodil, když se utrhl celý ten masiv. Kde si utrhl celý ten masiv a pohřbil tehdy 15členou horolezeckou výpravu.
Krom 50 tisíc jiných lidí v městech, jo, tam byly obrovské tragédie, tam celá vlastně Jungaj, 25 tisíc lidí lehlo pod kamennou lavinou. Jo.
Tam vlastně to celé zmizelo. Nicméně ty už jsi na Huascaránu byl.
Mm-hmm.
Jaký to byl pocit, když jsi tam přijel?
No, měli jsme radost, protože on už Huascarán taky zase není to, co býval. Vzhledem k tomu, že v té Jižní Americe ty teplotní nějaké změny jsou víc znát než v Evropě jenom v Ázii, tak my jsme byli vlastně s Láďou Hlaváčem jediný, kdo ten týden vylez na vršek Huascaránu. Mě překvapilo, jak málo lidí se o to pokoušelo. To je jedna věc a potom je to orientačně náročný se dneska dostat na vrchol tou nejjednodušší cestou, když se bavím. A samozřejmě je to i víc lezecký, než to bylo dřív. Šlo se s hůlkou a s nějakým cepínem takovým, tím pochodovým. Takhle se chodilo na Huascarán, dneska ne. Dneska se tam museli líst třeba 60-stupňový ledy, takový pasáže tam jsou.
Takže se tam ochlazuje jako ten vrch Huascarán?
No, ne, já myslím, že ne, že se neochlazuje, že se otepluje a díky tomu ty ledovce a ledopády mají takový změny, že některé cesty nejdou nastoupit třeba v Jižní Americe. To nám říkali už právě, když jsme si nechávali ofotit ty průvodce a dělali jsme přípravný výstup ještě před Huascaránem, že tahle cesta už se neleze, protože do ty stěny nenastoupíme. Jo. Ten otrh je pod tou stěnou takovej, že se nedá překonat. Jako. Nebo naopak zase pod vrškem už ty převěje a tohleto, jsou tam prostě změny v tomhle tomu smyslu, že nelze ty cesty opakovat některý.
Putujeme tady společně teď s Petrem Maškem na Huascarán. Kolik teď měří aktuálně? On se měnila ta výška v tom před těma 44 lety, se změnila výška i tvar té hory.
To jo, tam upadlo, já nevím kolik procent, to bych teďka jako opravdu vařil z vody, ale výška je myslím 6800 a ty desítky neřeknu. Jo. Je to
se to může měnit, podívej se, sněžku taky teď měnili.
Já vím, že Everest už zvedli o 2 metry, že jo, býval 48 na konci.
A už je 50.
8850.
Je to oficiálně uznáno.
Je to oficiálně uznáno. Tak oni ty Himaláje ještě nejsou dodělaný, ty desky zajíždějí.
No ono ještě se to furt ještě tvoří, jak to jede pod sebe takhle.
No, takhle to je.
S sledujeme geologickou činnost s horolezcem Petrem Maškem před přípravou na K2. K2 se vám zatím ještě nepodařila, nebo tobě, ty jsi ještě neměl to štěstí, pokolikáte na ní chceš vyrazit?
Po třetí? No, je to po čtvrtý.
Po čtvrtý už.
Byl jsem 2001, 3 a 5 s Radkem Jarošem. Radek tam pak byl ještě, teďka nevím přesně, jestli nebudu vedle 2007 nebo 2008, ale tam bohužel došlo k úrazu, když stavili základní tábor a odletěl helikoptérou, že si rozmáčk prst jako na ruce, ale v té vejšce se to nehojí. Takže tam byl takový jako drobný relativně úraz, ale fatální pro expedici, musel odjet, no. Takže Radek je po pátý a po čtvrtý. Jo.
Ale je paradoxní na tom, abyste trénovali na východní polokouli, tak letíte na ten opačný konec, tady do Peru.
No,
proč tedy jste si vybrali lokalitu Peru?
No tak já to řeknu popravdě, jak to je. Nebo? Já jsem jako s tím tím nesouhlasil, ale podrobil jsem se většině. Jo, že Radek vymyslel tenhle plán, Tráva, on za Trávníček s tím jakoby souhlasil, tak jsem říkal, no tak nebudu to trhat partu. Ale pro mě bylo rozumnější odletět dva týdny dřív do Pakistánu, tam se aklimatizovat, odpočnout třeba týden a vyrazit na K2. Kluci chtěli takovýhle, řeknu v úvozovkách, vejlet, jako, že to bude lepší, že si zase vrátíme se domů na týden, ono to je 6 dní, ale budeme 5 hodin nalevo a potom poletíme 5 hodin doprava, jako, když to řeknu úplně takhle jednoduše, tak já nevím, jak to s tím odpočinkem bude. Jo. Je pravda, že tady jsme ve 200 metrech nad mořem, tam bychom odpočívali 2,5 tisíce metrů nad mořem, ale to už se tělo dobře jako regeneruje, takže já bych tom problém neviděl. No ale je to pro všechny stejný, my budeme všichni stejně připravení, takže já jako jsem se jako necukal nějak moc, Peru mám rád, jako ty lidi jsou tam fajn, jak jsem říkal, takže tam pojedu rád, jako do těch hor taky. Jo.
A posledně jsi si pochvaloval, že vlastně tam je blízko do těch hor.
Ano.
Že ten nástup netrvá, nejdeš dny, prostě dojedeš na konečnou autobusu a jdeš nahoru. Protože když to zlehčím tedy.
Seniora Rusula, to je naše paní domácí tam, která se o nás stará pomalu líp než o vlastní rodinu, tak ta nám vyřídí ty taxiky, teďka tam nás vyvezou do 4 500, jo. Tam už to nasadíme na mesky a ty nám to odnesou pod tu horu, na kterou polezeme, že nejdřív to bude jiná hora než Huascarán, asi Čopikalky, ale to uvidíme, to ještě se upřesní. To je 6 200 metrů a potom Huascarán asi budou dva výpady do hor. Takže opravdu tam se dá druhý den už jako bejt ve stěně, když to řeknu takhle, jo. Od odjezdu, když to takhle nebejvá v jiných velehorách, jako právě tady. Takže proto tam jedeme vlastně na 2,5 týdne, bude to rychlý a doufáme, že ta klimatizace bude tak, jak potřebujeme, aby jsme na ty K2 už právě nestráceli čas.
Účelem je samozřejmě to, abyste si zvykli opět na výšku, abyste se aklimatizovali. Kolik nocí tam chcete spát nahoře?
No, rádi bychom, když právě
bude počasí,
ta vyšší moc dovolí, tak ty 3 dny třeba. Klidně na vršku, ten vršek v Huascaránu, ono to je, teď řeknu fotbalové hřiště, možná, že to budou 2 fotbalové hřiště, jo? Ono tam ty rozměry jsou jiný v těch velkých horách, ale opravdu tam je to veliký, jako ten vrchol, takže když počasí dovolí, tam zastanujeme a budeme si povídat.
Zakempujete.
No, tak jako takhle nějak.
Kde jste byli nakempovat na Huascaránu?
No, to je ta myšlenka, ale možná, že už se Manitou směje, jak říkají Indiáni, že člověk míní, Manitou se směje. Takže třeba se tam vůbec nedostane.
To je ta krásná replika, chceš-li pobavit Boha, vyprávej mu o svých plánech. To je něco, i ten Manitou,
to je to samý.
Jak je tam bývá teď počasí? Máte to nějak vyzkoumáno?
Je tam vlastně zimní období, protože je to jižní polokoule. Že? Takže mají to naopak jako my, ale právě stálejší. Takže trochu větší zima, ale pro nás, co jsme zvyklí jezdit tadyhle do těch Himalájí, Karakoramu a tak, tak ta zima je menší než v těch horách, v tu jejich zimu. No a, ale právě díky ty větší stálosti počasí je lepší tam jet, protože když bychom tam jeli v jejich léto, tak budou větší srážky a tak dále.
Budete cvičit při lezení i taktiku, jako kdybyste šli na K2?
To si myslím, že není třeba.
Ne,
to už máte jasný. Tak nachozenou, jako, protože my jsme s Radkem byli Česenovým pilířem v 8 tisících v posledním táboře. A Bruzio pilířem jsme byli taky vlastně ve trojce, která pak už to přechází, ten výles je stejný, jo? Čtvrtý tábor je společný, ať už polezeme a Bruzio pilíř nebo Česenův, to se rozhodne na místě, jako co zvolíme pro K2. Takže tam to dobře známe, ale půjde opravdu o to, jak nám to bude nebo nebude umožněno.
Součástí tvého tréninku byl i pražský maraton.
No, je to tak, že právě zima byla bídná tady u nás letos, že já jsem, se dá říct, neubul běžky, furt jsem čekal, jestli ten sníh doopravdy napadne.
To mi říkal i pan prezident Zeman.
Jo, říkal.
Že se zrovna chystal na běžky na Vysočině,
tak to je hezký,
ale předtím si rozbil koleno a pak nenapadlo.
Jo,
tak to jsem odbočil, promiň.
Jo, jak za kopotek obede.
Ano.
Jo. No, tak, takže já jsem běhal jako hlavně po svých, protože po běžkách to nešlo a pak jsem si říkal, že na maratonu už jsem dvakrát byl a že by bylo hezký před tou K2 si ho ještě zase jednou dát. Takže jsem si splnil zase takový sen. Povedlo se mi to po 4 hodiny o fous. Bylo to 3.59 a 11.
Jsi byl jak Andrea naše.
No já vím, s Andreou jsme komunikovali, protože tam byl hrozný problém. Ty Češi se hrozně rozběhali. A ono se nedá sehnat číslo startovní i za ty peníze. Jo.
Ano.
3 měsíce dopředu, jestli teďka neříkám, možná i víc, bylo vyprodáno. Jo. Takže já díky sportovním novinářům jsem potom dostal nějaký takový jako v úvozovkách VIP číslo, že vlastně Standa Bartušek mě spojil s někým, kdo mi to zařídil, že jsem mohl běžet. No. Jak bych běžel na černo, jsem říkal. Libor Uher říkal, běž na hyenu, když tak. Jako,
běž na...
ale problém je s občerstvením, že jo? Takže bylo by mi blbý, bez čísla můžu běhat po Praze. To je pravda, to mi asi nemůže nikdo zakázat. Ale už jsem vymýšlel, jak to udělám, aby mi někdo dal vodu. Jako, že jo? Protože 42 kilometrů je potřeba se napít párkrát.
Tak někde ve večerce u Vietnamce si koupit.
Nebo tak, zjít to počínanek a po Vietnamcích. No, takže maraton jsem běžel, teďka už jako s během jsem si dal trošku to oraz a víc jezdím na kole, se snažím, že to je zase trochu jako i ten biatlon je ideální trénink, běh a kolo, vytrvalostně pro to naše lezení, na který se chystáme, je optimální.
Mm-hmm. Já jsem tě tuhle na jaře potkal úplně náhodou, teda ty o tom ani nevíš. To jsem mluvil s tvým bratrem, ty jsi byl nahoře v korunách stromu s motorovou pilou.
Jo, já jsem mával jako zvršku, to si pamatuju.
Takže jsem tam úplně náhodou se měl kolem, takže jsem vás tam zachytil, jak se horolezci živí. Takže stále výškové práce.
No, pořád jo, no. Není už to taková sláva, jako bývalo, ale tak ještě...
No, všechno už je natřený.
Ještě furt se užijíme.
Stromy jsou ořezaný, tak no, co ještě by se dalo dělat?
No, teď natíráme zrovna konstrukci, nosnou konstrukci zimního stadionu.
Jo.
Tam jsem seděl včera na tom oblouku a teď tam pojedu otať zás, jestli teda nezaprší, uvidíme.
Takže i zimní stadion, nátěr zimního stadionu je součástí tréninku na K2.
No, spíš je to, jak jsem říkal, na to uživení.
To není uživení, ten
trénink,
ne?
To kolo je ten trénink, na kterým jsem přijel.
No, ale ty stromy taky.
Jo, je,
tam to, už
to je
trén...
pravda, to už je,
ten
to už
strom,
to
je. No. Jako vlád nahoře s pilou na Topolu.
Mm-hmm.
Nevím, jestli to je jenom pro uživení. S Petrem Maškem nejenom o horolezení, ale o práci. Jak je to se sponzory? Víme, no, že sponzoři se nikde teď v současné době nehrnou.
Ale tak ono, to tak bývá, že některý odpadnou, některý přibydou. Teďka se objevilo Liftago, to jsou nové aplikace pro zjednodušení taxislužeb, jako, a je to i pro zákazníka, i pro taxikáře rozhodně jako dobře. Jo. Takže rozhodně je to pokrokový.
Je to, ale je to, dá se říci, nesportovní záležitost.
No, to,
je
to, není, to není.
Jak je to s těmi sportovními?
Sportovní sponzoři. No, tak já jsem přešel od Alpine Pro do High Pointu. Jo. Od letošní sezóny jsem jako v tom týmu, jsem jako Radek Jaroš, takže
to je vlastně Schwarzkopf.
Sport Schwarzkopf,
ano,
a Highpoint je značka, pod kterou lezu. Já jsem peří měl vždycky od nich, jo. To je pravda, že takový ty
topěci... Přeložím peřovou bundu, jo.
No, i kalhoty, i spacáky.
Já jsem měl peří vždycky od nich, tak aby si posluchači nemysleli, že to doma cpeš do polštáře.
No, jasně, ano. Je to peřová bunda, kalhoty a spacáky, takže takhle. A teďka už i ty věci samozřejmě... A tomu říkám pláštěnky, jsou to ty membrány, že jo,
ano,
ale jsou to ty dobrý pláštěnky, jako jo, a takhle dál. A samozřejmě to už je od ponožek dneska všechno nahoru. A je to česká firma, ty opravdové věci dělají v Čechách, to se mi na tom líbí, v té sušici se to šije. Takže to není ta ta Čína, jako, jo, to, a jsme s tím opravdu spokojení. Jo.
No ale teď, jak tady ty sponzoři na to reagují? Jestli, co vlastně ty jim můžeš nabídnout? No. Jako horolezec. Já se ptám na ten princip toho sponzoringu. Když je teď bylo mistrovství světa v ledním hokeji, tak ta slepice na ty kameře je vidět furt, že jo, no, ten znak. Ale ty vlastně zmizíš někam do pustiny, pak vlastně se objevíš někde nahoře, kde tě vyfotí tvůj kolega.
No, tam je to
tak, že... to není tak sledovaný jako hokej nebo fotbal nebo cyklistika, že jo?
Díky vám, jako rádiu, signál teďka, tak tam ty sponzoři zazněj. Takže ty lidi to slyšejí, že to je třeba plošiny Miller taky přibyli a je to zase podnikatel tady Boleslavský, takže je to dobře, že ty peníze na to dá, ale samozřejmě chce, aby o něm bylo slyšet, takže v novinách je to pod článkama, je to u vás, při tom, že já zavolám na svý náklady a vy to dáte pod to moje povídání a potom, když uděláme prezentaci a já jezdím po ty republice a po festivalech a promítám, tak tam ty sponzoři jsou taky, jak na začátku, tak na konci. Samozřejmě děláme výstavy fotografií, dělají se další věci, jo. Tiskneme pohlednice třeba, jo. Takže já i těm sponzorům třeba řeknu, hele, tadyhle ti přivezu, kolik si řekneš pohlednic, svoje sekretářka, ať to vyplní. A my je pozdravíme. Jo, takhle to je. Jako, já nemůžu psát 200 pohledů.
A my to tam,
já
my balím to tam ty, hodíme.
No, samozřejmě, to už je moje zase záležitost. A já to odešlu, jako jo, a s pozdravím těch hrdinů, jako jo, tam po to bude psaných. Takže takhle se pracuje se sponzory, jo, snažíme se opravdu to zviditelní tisková konference, bude 26. v Českém rozhlase, jede s náma Lucie Výborná a ona bude se snažit den o denně aktualizovat, jako, co se dělo a co se
nebude s vámi povedlo, nahoru.
A ne, my budeme říkat jako dolů. Jako. Ne, to jako, taká dvojka dává šanci kolikrát, jednou za rok, někdy ani ne. Jo. A kdybychom si troufli tam s někým takhle jako se o někoho starat, tak můžeme přijít o ty dny, který to umožní. Jo. Takže opravdu to nejde, jako být takhle velkorysej a udělat tam někomu takový servis, jako někam ho povytáhnout, pak s nimi dolů, takhle, takže my ty dny nechceme
turistiku
ztratit.
Turistiku ne. S Petrem Maškem o letošní sezóně dva plány, trénink tedy v Peru, letíte 7. si říkal, tam budete tedy
června a návrat 25. A potom 2. No, července, ale tenka končí je na 16., ale to je 16. srpna. Tak tam se s tím hejbe jako běžně, dopředu, dozadu, jak je potřeba. No. Když uvidíme, že je šance a ještě jsme nevylezli, tak to posuneme, ale když už bude jasný, že sezona skončila, tak přiletíme třeba o týden dřív i s neúspěchem.
Samozřejmě my vás budeme posluchače informovat o tom, jaké je počasí na druhé polokouli, tedy v Peru, na Huascaránu přímo, no a potom uvidíme. My se pak uslyšíme toho 26. v Praze, no, kdy určitě tento rozhovor přetočíme i s ostatními tvými kolegy, se kterými se chystáš na K2. Tak nezapomenout nic doma, víš, jak to bylo posledně?
No, píšu si, co to bylo, prosím tě.
Bot.
Jo,
to bylo vtipný.
Ale tak dali jste se z toho dohromady.
No, a to byly ale nějaký, jaký boty?
To byly nějaký trekovky si měl jenom...
Ne, počkej, Liboruher.
Jo, Liboruher.
No, právě, já si říkám.
Ale ty jsi něco taky
já
zapomněl.
Já už si nějaký pamatuju, ale Libor si vyměnil svoje boty, který vyfasoval od sponzora. A měli úplně stejný, akorát o ty dvě čísla menší. Jo. A já říkám, na tom treku, když se do ní začal spát, tak zjistil, že došlo k tomuhle omylu. No.
No, takže to vím, že jsme veselých příhod probírali spousta. Nicméně, teď ještě
no,
k tomu...
Libora budeme potkávat, že skáču do řeči, ale Libor jede s Márou Novotným. Společně jsme vlastně se pokoušeli o Daulagiri v roce 2012, tak se oni jedou na Broad Peak, která je sousední 8000 K2, takže my budeme chodit na kafe, když bude ošklivý počasí. To je asi 2 hodiny nahoru a hodinu a půl dolů. Jako, že my jsme kousek nad ním a na stejném ledovci. Jako. Ledovec Goldwyn Austin teče od K2 a teče pod Broad Peakem. Takže oni mají tábor takhle, asi 2 hodiny od sebe budeme.
Počasí K2, to je velká neznámá. Ty jsi říkal, že vlastně se může stát, že třeba za celou tu sezónu se nevyčasí tak, aby se tam někdo nahoru dostal.
No, zažil jsem, ale dvě z těch 3 expedic bylo tak, že ani noha se nedostala. Byly tam Rusové, jako jo,
hora nepustí.
Nároďák a tohle nepustila jako na vršek. To jsou takový roky. No. Takže musíme doufat.
Takže se jede na náhodu.
No.
Tak Petře, my držíme palce, vraťte se zpátky z té Jižní Ameriky. Pozdravujte tam paní domácí, která se na vás těší. Že ji zdravíme z Česka, no a potom náš povíš 26. Jaké to bylo a hlavně, jaké jsou poslední plány.
Já zkusím i o tam teď třeba dvakrát zavolat, jenom co se povedlo a nepovedlo a potom dáme takhle rozhovor po návratu.
Tak, já děkuju. Petr Mašek, náš dnešní host, o horolezení si s vámi také povídal. Luboš Dvořák, naslyšenou.
Děkuju, naslyšenou.